Korintus masinoto mafasali masaangi. Asi tagala upa ni temu ngomi kanaga miagiliri masirete misi mane kali. Ngomi gena mi maketeroa de onyawa ya muruo naga. Ya hino hinika de ogiliri masurati yo aho mangalengini ona niabehe daloha. Eko nia kotaka de ona isi dailako imajobo sungini no ogiliri masurati yogolo. O surati maroko magena ngaroko upa hegomi manena mia aho. Sababu ngini masirete gena imatero maro tongomi mia sigiliri masurati. Ngini magena maro o surati moi isi lelefo tongomi mia sininga marabaka. Kekiaka o nyawa yang ngodu aku ya baca deyanako. De mengalilo tongini nia gogoho so o nyawa aku ya kelelo igogo ngini ni piricayaka. De nia piricaya gena maro tongomi mia manara. Enagena ma Kristus aludemo nia aaho nginika so magena masopo. So ngini gena aku positero maro tongomi mia giliri masurati ma Kristus masirete walelefoka. O surati magena walefo de o tinta da sowo. Duma de o gikimoi wo o oho to una awigurumi. De lo o surati magena wagarade o teto madokuka da sowo. Duma to ngini niya sininga marabaka. Ngomi o gikimoi awisimaka mi barani mi bicara komagena. Sababu ma Kristus alikuwasa kanaga ngomika. Ngomi o manara magena mia aka, mia akwa deka mia buturu masirete bato. Tuma ka o gikimoi wo matetengo, kanaga omi siputuru ngomika. Una magegena ngomi omi siputuru, la midadi maro to una awisosulo, so mitagi misi habari awijaji damomu ane onyawaka. Awijaji damomu ane gena, dasowo de obi bobita isi lelehoka. Duma awigurumi mamanara onyawaka, sababu nako obobita isi leleho gena, itemo onyawa madorou. Bilasu de ogikimoi imatitinga. Duma ogikimoi awigurumi magena walike, o oho kasidutu ikakali. Ojo awibobita, kiaka itemo onyawa madorou, bilasu de ogikimoi imatitinga. Gena wagarade oteto madokuka, devike omusaka. O orasi magenaka, de ogikimoi awikuwasa kanaga omusa awidioko yonisiwa. So ngaroku manita gena isolano imehe-mehe, so ikurangi sidago irongo. Duma awibio maleto magena, o Yahudika manyawa ya akua ya nano. So nako ko magena, maora si obi bobita o musa wa makeka, kanaga o gikimoy awikuwasalo ya keleloka. De igogong awijaji damamuane makuwasa, kiaka awigurumi wa manara. Magena asa foloisi ilamo bay. So ngaroko o bobita dodomaka kiaka itemo, onyawa bilasu yasi panggali de odorong gena, kanaga de makuwasa. Duma o jaji damamuane magena, lo kanaga de makuwasa foloisi ilamo. So nangasininga idadi iti ay, o gikimoy alisimaka. O bibobita idodomaka magena foloy ilamo. Dumanako so malamo magena positero, de o jadi damumuane malamo, ngone aku potemo, o bibobita idodoma magena malamo e ikurani. Nako so o bibobita gena naroko isi etokawa, duma kanaga de makuasa. De igogo o jaji damomu ane magena, kasidutu ikakali, so asa de makuasa poloisi ilamo. So mangale ngomi poloisi niyo ngongano, ogiti moy awijaji da momu ane. Songomilo kanaga ni barani o habari da waloha misi habari. Ngomi manena gena o kia naga moilo ihiwa maro minika de mini giihu. Songomi mima keterowa de omusa. Idodomaka de una alibioko kanaga de obaro wosisaoka. La upa sidago o jou alimita masiwa alibioka magena isisisa de o yahudika manyawa ya kelelo. De o yahudika manyawa ona magena manga sininga ladatoboika. Enagena manga sininga magena lo imatero maro de obaro isi sasao so ya talakeka. Sidago o orasi manena lonakoso o gikimoy awi bobita idodomaka magena ona ya baca de odemo ya babaca mangale gena ona isi hodawa. Maro obaro so mangasininga ya saoka. Onyawa lakanaga mangasininga ya sasao de ya talakeka gena ya akua ya hoi. Kacawali nako so ona de ma Kristus i marimoika. Sidago o ora si manena, nako so o bibobita o Musa wo si lelefo kagena ya baca, de ona manga sininga magena maro kanaga o baro ya sasaoka. Duma nako so ona manga dorou yodongosa de imatoba so o jou iwi piricaya de ona manga sininga magena asa maro o baro ya hoika so ya talake kawa. Sababu kiaka totemo jou tongohi ay edekati gena to una awigurumi. De nako so o jou awigurumi una magena kanaga nanga sininga marabaka de igogou ngone de o jou po marimoika. Maro o kia naga ina si babatika gena ina teliku kawa. Songone o jou powi pipiri caya nanga sininga gena o baro isi talakewa. Ngone gena o jou awi kuasa magena panakoka. Ena gena to una awi gurumi. Delo o ora si manena de isi kahika kanaga awi kuasa gena idogo-dogo. So nanga sininga asa ya tagali sidago ngone aku podadi kapo makitero maro de unali.